postoji li život na drugom
planetu? Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Explora. Obračun sa zagonetkama.
HRT Radio Pula.
Dobar dan, srdačan pozdrav, poštovani i dragi eksplorijanci i svi vi koji jednostavno samo gledate Exploru i slušate što svakoga utorka ima za reći Korado Korlević. Korado, dobar dan.
Dobar dan, lijep pozdrav.
U svemiru se trenutno zbiva, dakle imamo Starship 6. let Ilona Maska, imamo onu koronu koja ono svakog časa može nešto napraviti. Koliko zapravo mi čekamo tu koronu da odnosno supernovu da napravi?
Ne, nije supernova, nova je.
Aha.
Te korone Borealis je jedna zvijezda koja svaki 80 godina se desi nuklearna reakcija na površini. Praktički mi smo očekivali u kolovozu da će se desiti.
Borealis, zato što je na sjeveru.
Zove se korona Borealis, je imeno zvježđa, sjeverna kruna i jedna od tih zvijezda promjenjuje se zove te korone Borealis, jer je ono deklinacija latinski jezika. Onaj dio, inače postoji južna kruna ispod strijelca.
Taj je Australis.
Taj je Australis. Inače, recimo da nije događaj spektakularno liko koliko se misli, jer eksplozija jedne nove zvijezde, to znači da bi trebala biti sjajna kao sjevernjača u maksimumu sjaja, ali sad se desilo nešto drugo. Zašto je bilo u kolovozu? Wow. Jer ne bila visoko na nebu. I sada ta korona Borealis je izuzetno nisko, teško vidljiva, jer ako se desi, niko neće posebno ni primijeti. Znači, bilo bi što da se desilo u kolovozu. A onaj dio koji smo se nadali, ako se desi u kolovozu i ako je uspijemo pratiti precizno, vidjet ćemo sve kako se nuklearni požar širi na površini zvijezde. To nismo nikad radili. Prvi put imamo tehnologiju koja može nešto od tog tipa odraditi.
Što je to nuklearni požar?
Najprije zvijezda te korone Borealis je bijeli patuljak. To je jedna zvijezda koja ima nevjerojatnu gustoću. Recimo da bi ovakav blok materijala imao negdje oko 100 tona. I kada se otkrilo da postoje materijali te gustoće i da su kristalne forme, a to su struktura bijelog patuljka, u to vrijeme je rađen strip Tor i čekić njegov je zamišljen da bude od mrtve zvijezde. Patuljak mrtva zvijezda i tako i počinje. Bog Tor. Bog Tor ima čekić od mrtve zvijezde, naravno nikoga ne može dignuti jer ima onakav komad, ima vjerojatno nekoliko tisuća tona, samo on i njegova ekipa. Znači, to je bilo veliko otkriće. Sljedeće je bilo veliko otkriće da kad ta zvijezda nije sama, nego imaš binarni sustav, dvije zvijezde, jedna postane dovoljno stara da pod navodnicima umre, potroši sve što ima i postane bijeli patuljak i do nje se nalazi zvijezda koja je okej. S vremenom taj bijeli patuljak počinje krasti atmosferu te susjedne zvijezde. Zato što ona u vremenu se napuhne. I kako taj materijal pada na njega, skuplja se na površini i postaje sve gušći i gušći i sve više. Jednog trenutka tog materijala ima toliko puno i toliko je gusti da se desi nuklearna iskra i sav ta ljuska eksplodira kao termonuklearna bojeva glava. Znači imamo na površini eksploziju, ono što se zvalo hidrogenska bomba. I naravno, bljesak se poveća kod nas za 10 magnituda, ta zvijezda postaje strašno sjajna, to traje nekoliko dana, ovaj maksimum sja, onda se to počinje taj oblak hladiti i ona se ohladi i sljedećih 80 godina ponovno krade materijal sa susjedne zvijezde da bi ponovno detonirala. E sad, ona je kao klatno. Znači ona krade i taj ciklus je relativno stabilan od 80 godina. Očito godine jesu, ali oni mjeseci koje smo mislili će biti perfektno nisu.
Zašto se to događa?
Binarni sustav. Kad imaš dvije zvijezde, jedna blizu druge, svako od njih ima svoje gravitacijsko polje koje se zove Rocheov limit. Kad bilo što izađe van tog limita, druga zvijezda to pokupi. Znači, čim ova zvijezda susjedna se napuhne preko Rocheovog limita, bijeli patuljak krene krasti materijal.
I uvijek ta jedna krade materijal od ove druge?
Ne. Ima i suprotno, da ne idemo sad zakomplicira se život, evolucija dvojnih zvjezdanih sustava je što, na kraju se završi da postoje dva bijela patuljka, onda više niko ne krade nikom.
Kad se izjednače?
Kada recimo da jedna i druga umru kao zvijezde i koje su gotove, onda imaš dva bijela patuljka koje se samo hlade. Naše sunce će postati bijeli patuljak, ali kako nema nikoga sa strane za krasnom, će postati bijeli patuljak i ohladiti se i umrijeti bez svih tih šokova.
Dobro, ali što se dogodi kad zvijezda umre?
Ako idemo, može se desiti ponekad da taj bijeli patuljak detonira u potpunosti, da ta eksplozija na površini je toliko jaka da raskomada zvijezdu i da tamo nema ničega. I onda nastaje supernova. U ovom slučaju nije tako. Šta se desi kad ti umre auto? Potrošiš sve gorivo koje imaš, parkirano sa strane, hrđa, čeka i ništa se ne dešava.
Dođe komunalni redar.
Ne, u našem slučaju ne, i u Galižani isto ne dođu. Onaj dio priče je da kada ti potroši zvijezda sve gorivo, ona se samo hladi. Znači ono što je zagrijana bila, naprosto se hladi, sve manje svijetli i postane crna. Ali to nije crna rupa.
Ali da li onda postane planet?
Ne. On uvijek ostane te gustoće. Znači, ona uvijek ostane tako gusta. Ne postane planet.
Znači, ali mora se, dakle, ako se beskonačno hladi.
I dalje je bijeli patulja koji se jako hladio. imaš jednu sferu koja je veličine Zemlje, ali ima masu Sunca. I gustoća i gravitacija, sve su i dalje tako. Ti možeš napraviti, i ti ne možeš taj materijal sad uzeti i uzeti ga tu i početi ga obrađivati. Jer kad bi to mogli napraviti, mi bi imali materijal koji je puno, puno tvrđi od dijamanta. Ali to se ne da napraviti. Taj materijal može postojati samo u tom gravitacijskom polju.
Da, jer, i u strip od Marvela.
I to nije imaš jači slučaj od toga, kada gravitacija ne stisne bijeli patuljak, nego još jednom stisne. Pa onda imaš ovaj volumen ti je Himalaja. Ne Mont Everest. Sve planine Himalaje su ti i onda nije tona, nego su milijarde i milijarde, i to se onda zove neutronska materija, i to je priča da možda nije cijeli Himalaje. Ajde recimo da bi 3-4 najveće vrha Himalaje mogla biti tu. Učka bi bio negdje 1 kubični centimetar.
A što se u tom slučaju događa s njihovim susjedima?
Niko ne prolazi blizu dobro. Neutronska zvijezda je isto mrtva, ali ona je sačuvala rotaciju. Ona ima nevjerojatno jako magnetsko polje. I to je najveći ciklotron koji si možemo zamisliti. Recimo kada na tisuće svjetlosti godina udaljenosti takva zvijezda u sazvježdju Bika zavrti elektron brzinom koja je skoro brzina svjetlosti. Energije koje proizvodi su takve da kad nama dođe čestica od onuda na ovamo, udara 100 puta jača nego najjača čestica koju CERN-u uspio napraviti. Znači imamo u CERN-u terelektron volte, onda ti dođe nešto što je 100 puta jače, onda svi ostanu paf. Od kuda to? Od najvećeg ciklotrona koji postoji, a to ti je to magnetsko polje koje se vitla oko tih mrtvih zvijezda.
Među vama, poštovani i dragi gledatelji i slušatelji, ima onih koji vole ovakve teme.
Mali to sa internetu tiče knjige. Ako hoćete početak, nađete onu knjigu negdje u antikvarijatu od Vladisa Vujnovića, tamo gdje se zvijezde rađaju. Znači imamo, a onda na internetu ima čudo, filmića, knjiga, tekstova na tu temu, Wikipedia, tako da ne možeš faliti. Ali onda uzme se rađanje, život i smrt zvijezda i onda vidimo da postoje evolucija, da postoje te prebacivanje, ali ta knjiga može biti za jedan početak i da se spasi negdje u antikvarijatu, jer je to jedna sad već rijetka knjiga, dosta vrijedna školska knjiga, to izdala tamo 76. 7. valjda.
Da, htio sam samo reći, sudeći prema komentarima na YouTube-u, a oni su nam vrlo bitni za, recimo, usmjeravanje dijaloga u ovoj emisiji. Mnogi od vas vole ovakve teme, drugi pak se više kod kuće osjećaju sa onim zemaljskim, recimo političkim, svakodnevnim temama. Treći pak vole kad pričamo o energetici, o tehnologiji, o materijalima, sve u svemu. Nastojimo sve zadovoljiti tako da će i dalje Eksplora biti kupus od emisije, jer jednostavno...
Ne kupus, maneštra.
Ne znaju svi što znači maneštra.
Neka juha bogata s povrćem.
Da, boranija.
Ne, boranija ti inače su mahune. Samo mahune.
Kako god, bit će u ovoj emisiji i dalje svega i svačega i taj koncept ćemo zadržati i u 2025. A sada malo o vašim pitanjima. Korado, prošli put smo rekli jasno i glasno da toplina i temperatura nisu istoznačnice. Da nisu...
Da, slušatelj je valjda počeo, nije odslušao do kraja, odmah išao protestirati. Gledajte, i pitanje ono, šta je uopće temperatura? I mi nemamo u školskom sustavu obično objašnjenje dobro za to. Znači, temperatura je koliko je materijal ove knjige nemiran. Znači, koliko mu molekule titraju. Što je veća temperatura, molekule jače titraju. To važi i za zrak. Znači, molekule zraka titraju i udaraju na sve strane i ovo je temperatura, a kad negdje udaraju, je tlak. Zbroj svih udaraca je tlak. E sad, šta je toplina? Zbroj svih energija tih lupanja. I toplina je energija, a ovo je samo količina lupanja koje proizvodili nemir bilo kojeg materijala. Znači, svaki materijal kad se grije, povećavamo mu nemir. Taj nemir je temperatura.
Kad kod čovjeka povećavamo nemir...
Isto, titra i nakon 42 si mrtav. Jer titraš previše.
Da.
Odu proteini, sve počinje koagulirati zato što je energija previsoka. I to je, nismo samo mi. Virus i bakterija, svi imaju limit i kad digneš temperaturu, u principu njih skuhaš. Kako se bore pčele protiv sršljena kad uđe unutra. Naprosto ga okruže i krenu zujati, dižu temperature, u sredini skuhaju njega i još jedno 20 pčela koje su oko njega.
Da, to je jedino oružje koje, nažalost, imaju je...
Diza temperaturu. Ali mi imamo, nažalost, kad bi mi mogli dignuti našu temperaturu na 50, ne bi bilo virusa koje ne bi iskoagulirali. Znači, imamo taj limit da onda se počinju i naši proteini koagulirati i onda ne valja.
Dobro, još jedna tema koju smo spomenuli ili spominjali u jednoj od prethodnih emisija bila je ona kad je Korado spomenuo da, ili rekao ili potvrdio da se isplati kao biznis plan ili projekt, isplati se baviti otpadom. Mi imamo u našoj zajednici ljude koji se time bave, znamo da su konačno u susjednoj Italiji, da je mafija preuzela posao biznisa sa otpadom prije 50-ak godina.
Znači od mafija, to su Istrijani i oni su bili.
Nisam mislio baš na taj otpad. Postoji onaj otpad.
Ne, toksični, da, odgovor. Ajmo ovako. slušajte što drugo pitao, da je inicijalni kapital izuzetno skup za to napraviti kako spada. I sad imamo situaciju da taj neki Istrijan je netko izuzetno važan u polju industrijskog otpada, reciklaže metala i ostalog. On je druga generacija. To znači da je njegov otac praktički ostavio kosti da bi uspio napraviti reciklažno dvorište, kupiti strojeve za baliranje i onda je sin to naslijedio i nastavio raditi i to nije nešto što bez početnog kapitala napraviš lako. Ali sad ako uzmemo sve ove male kamiončiće koji skupljaju otpadno željezo i sve što nam treba, u trenutku kad netko od njih bude odlučio to dignuti na nivo dvorište, strojevi, baliranje, firma, dogovori sa čeličanama i sa nečim, imat će da će jedan od naših tih sugrađana sa tim kamioncinima postati jedan od najbogatnijih i najviđenijih građana Pule i bit će vjerojatno predsjednik gospodarske komore. Ali promjena, razlika di je u glavi. Ti moraš odlučiti taj tvoj biznis dignuti na jedan nivo kompleksnosti, sve ovi s kojima radiš praktički preuzeti kao kooperante i preuzeti veliki biznis. I mora se imati početni kapital, strojevi za baliranje, za stiskanje, onda imaš drugu situaciju. Da mi već imamo kompaniju koja to radi, Metis. To znači da ti moraš sada biti u svemu tome bolji od Metisa za moć preuzeti biznis.
Korado, dakle i Metis i sve ostale kompanije u Hrvatskoj slične u vlasništvu su jedne obitelji, da je sad ne imenujemo, i nije to baš tako jednostavno kako ti kažeš.
Ja samo ti
zato što te ta obitelj neće ti dopustiti.
Ali to važi i za Amazon, to važi za Facebook ako ideš protiv. Znači ti moraš imati ideju koja je bolja od njihove ideje. I ti ne kreneš raditi sa nečim što oni rade. Recimo da ti kreneš sa recikliranjem zlata iz elektroničkog otpada. I toga ima čak i dosta.
Da, i to se radi.
Znam. I ti sad uspješ napraviti tehnologiju gdje to ekstrahiraš i ti si puno povoljniji od bilo kojeg drugog. Znači, u svakom biznisu.
Ali mislim da je ključno ovo što si rekao, ti uspješ napraviti tehnologiju.
Yes.
Za uspjeti napraviti tehnologiju treba ići u školu. Dakle, škola, obrazovanje je najbitnije, a ne...
Ideja, upornost, poduzetno, sve ide skupa. U ovom slučaju Trsto nije bila nova tehnologija, naprosto je trebalo samo na industrijski otpad Trsta i okoline skupiti na jedno mjesto i valorizirati. Ovi su to uspjeli napraviti. Treba skinuti cijelu obitelji Kalčina kapu da su uspjeli to napraviti u uvjetima koji su za te izbjeglice iz Istre bili očajni. Znači, Talijani nisu podnosili Talijane iz Istre. I sad, ovi su uspjeli napraviti, svaka čast.
Kako doći do onog prvog kapitala, onog prvog milijuna.
Ma taj dio...
To je ono što Marks kaže, prvobitna akumulacija kapitala.
Gledaj, danas se to može, postoji venture kapital i ti to možeš dobiti tako da dio posla i zarade podijeliš sa onim koji ti je dao taj prvi novac. Ali moraš imati zbilja dobru ideju. A onda... Kad se rekao, a onda će ti netko stati na put. Da, ako ideš raditi njegov glavni biznis. Ali kako to da je Facebook uspio ili kako to da je Microsoft uspio preuzeti od IBM-a sve? Ti krećeš raditi nešto što oni ne rade. Zove se ekološka niša. Kako postoji neki cvrčak koji jede nešto zato što jede nešto što drugi ne jedu i ta cvrčak postoji. Znači, postoji ekološka ništa gdje on radi i razvija se. I radiš nešto što apsolutno nikoga ne zanima. I jednog trenutka, kad ovi vidiš, to je dobar biznis, imaš ponudu, prodaš tvoj biznis ili ideš sad sa rogovima protiv njih, ali ti već ekonomski nisi bilo ko. I pričamo sad o američkoj priči. I u hrvatskoj priči. Ako radiš nešto što je niko ne razumije, neki softver, SMS. Država se nije sjetila da ti uništi život, da ti nabije poreze. I jednog trenutka ti se nađeš da si infobip. I sad više si prevelik da bi te država išla neki porez, izmisli nešto, gaziti si, jer si radio u ekološkoj niši koji niko nije kužio šta radiš. I u otpadu. Postoje otpade, recimo postoje plastični, postoje neki od tih industrijskih otpada koji se svi gade, koji su u stvari budući energetski izvori nešto, ali to treba izmisliti i napraviti. Naravno da je školovanje važno, ali ne mora biti to formalna škola. Mi imamo inovatore koji nisu završili sad strojarski fakultet i su napravili fenomenalne. Tesla nije završio nikakav fakultet. I šta ćemo sad reći, školovanje? Naravno da je čitao cijeli život nešto. Ali ne moraš imati formalno školovanje za to. A onda, ako si bistar, zbilja se možeš snaći.
Da, mada je to što nije završio nikakav fakultet, kasnije ga ograničilo u nekim...
Dobro, pustimo sada, ne idemo sad u analizu. Da, je, ali napravio je čudo od posla i nije mu trebalo to. Za imati neke, za recimo, za dobiti Nobelovu nagradu bi mu bilo trebalo i to. Da li mu je trebala Nobelova nagrada? Vjerojatno bi se osjećao bio bolje, ne onako frustriran koliko je bio.
Da, kada se bavimo intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom. Dakle, i ovdje u Istri to sad radimo sa vinovom lozom, dakle, grožđem i maslinama. Koliko nam smeta to što je ta poljoprivredna površina kraj autoputa? Ili, preokrenut ću i preformulirati pitanje. Koliko ispušni plinovi danas zagađuju ono što uzgajamo na našim njivama?
Za početak puno manje nego prije, jer ti si imao dodatak benzinu koji je bio tetrametilolovo da biš mu spriječio nekontroliranu detonaciju. Znači, kad radiš kompresiju plinova i dižeš one molekule koje titraju, jedna od situacija je bila da uvijek postala neka molekula jednog lakšeg benzina koja je detonirala prije svih i zapalilo sve. Imao si motor koji nije smio imati velike kompresije. Dodali su tetrametilolovo, sve super. I onda su motore i prilagodili da to olovo ne šteti, nego se služi za dodatno podmazivanje stjenki, super. I motori rade, oktanski broj super, problem svugdje okolo, olova kao u priči u zraku, u povrću, u cvijeću, u blitvi, u voću. I to olovo olazi u organizam već složen u organskim molekulama, glavobolje, pad inteligencije, zdravstveni problemi. Ideja onda bila, ajmo maknuti tetrametilolovo van. Šta ćemo dodati? Sljedeća molekula koja to može stabilizirati je benzen. Benzen je kancerogen. Šta ćemo sad napraviti? Onda ćemo dodati jedan komad u auspuh koji ima zadatak da taj benzen izgori i da van ne izlazi benzen. Problem je šta ćemo sa benzenom okolo. Bilo bi najbolje onda da ti radnici na benzinskoj pumpi to ne diraju. Ok, neka si kupci sami toče. Sljedeće, svi moraju imati katalizator, ali kad su skroz makli tetrametilolovo, sad je pitanje, imamo kosilicu, imamo motornu pilu, oni nemaju katalizator. I sad mi brnčimo tamo ko ludi, benzen izlazi van. Mi imamo sad pune gradove benzena u zraku, jer nemaju svi katalizatore i katalizatori nekima niti ne rade. Jer ako ti se desi da ti uđe u benzin neki kontaminant koji ti blokira katalizator, on više ne radi. Ako ti ga ukradu, ne radi, stavi se cijev. I mi sad smo napravili jedan posao koji je na pola. Znači imamo, nemamo olovo u zraku, ali kad idemo mjeriti koncentraciju benzena u zraku gradova, imamo visoku koncentraciju benzena, a ta molekula se koristi u, kad se gleda karcinogenost spojeva, benzen je mjerna jedinica, on je jedan. Naravno da postoje one koji su enormno gore od njega, ali mjerna jedinica kancerogenosti je benzen.
Dva pitanja. Idemo najprije na drugo.
Ne znamo šta li smo napravili bolje. Mi smo s konja skočili na magarca ili suprotno, nemam pojma.
Što je sa motornim kopačicama s kojima okopavamo vrt, koje naravno nemaju katalizator, neke su još uvijek...
A onda snifaš benzen.
A što je sa...
Benzen je jedna molekula koja ti je relativno nestabilna, nije čak jako nestabilna, ali u prirodi se ona razloži i ona izoksidira.
Dakle, ne ostavlja posljedice na zemlju?
U principu ne bi smije... Na zemlju ne, jer sve što su molekule ugljikovodika, ako se to nađe u zemlji, to će bakterija pojesti. Kao što je ona nafta i plin koji je izbio u Meksičkom zaljevu, u par godina to su sve bakterije pojele.
Da, drugo pitanje koje se tiče benzinskih crpki. Dakle, što ćemo sa radnicima? Ništa, neka si kupci sami toče. Na zapadu, u Europi, kojoj mi konačno pripadamo, svi oni pištolji, one slavine...
Imaš rukavicu za to?
Ne, nego imaju jedan zaštitni, kako bih rekao, jednu zaštitu od plastike koja onemogućava da to udišeš. Kod nas toga još nema.
Ma gledaj, sad je pitanje koliko toga ima.
Bez obzira, pa znaš da kad...
Ma mi udišamo inače sve moguće svinjarije. Gle, ja sam sad rekao koliko tog bazena, ne umiremo ko muhe okolo. Znači nije to ta koncentracija. Problem ti je grad i to ne Pula. Uzmeš London, pa nije. San Francisco.
Korado, kod nas je kancer, nažalost, više struko veći nego
Njemačka. To je samo jedna mala mrvica od toga. Kad idemo pogledati šta mi sve radimo, što je kancerogeno oko nas. Između ostalog i nespavanje kod žena, zato što imaju uličnu rasvjetu. I da li sad neko paničari da imaš plavo svjetlo koje ulazi u sobu, da žene im pate od nesanice, da im ode melatonin u bananu i da one imaju kompletni imunološki sustav lošije kvalitete i da žive 10 godina kraće. A one su prve koje viču još rasvjete, gradonačelnici se ubijaju, ko će još više rasvjete staviti. Šta reći, ko je glup? Benzon je zadnji, može se ga koristiti kao sprej za pod pazuh, ono naprosto sve jedno ti je. Znači to je samo jedna mala mrvica od svinjarija koju imamo. A onda, kad bi se išli na sva moguća zračenja, ovo ono, naravno da je problem. I da je puno bolje živjeti u Galižani nego u San Francisco u središtu.
Dobro, treba još ono, možda spomenuti benzodiazepam. Diazepam kao nešto što...
Dakle, mi smo već zadnji put mi se pričali teflon kad ti zgori tava da moraš pobjeći praktički iz kuhinje dok se ti klorfor ugljici ne maknu. Ali mi imamo situaciju kod prženja krumpirića da ti nastanu kancerogeni spojevi. Ne u krumpirićima, one pare koje izlaze van. Nije puno toga. To su sve mrvice. I onda se jednog trenutka skupi. I onda ti je puno bolje biti u prostoru gdje toga ima manje i onda ti statistički je manje vjerojatnost da ćeš dobiti boleštinu.
Molekularni 3D printer ili atomski 3D printer?
Ne, atomski je katastrofa. To se ne da napraviti na način na koji je naš slušatelj opisao. Znači, mi možemo raditi transmutaciju atoma. To znači, tu postaviš metu. Tamo postaviš akcelerator gdje ubrzaš do ludila protone i gađaš jezgru i ako uspije upasti proton unutra, imaš drugi kemijski element. Probaš napraviti tako da ubacuješ neutrone, ide puno lakše, ali ono što dobiješ će vjerojatno biti neki izotop koji ne želiš dobiti. I na atomskoj razini transmutacija elemenata da ti sastaviš ovdje blok olova i ozračiš ga i dobiješ blok zlata, količina energije za to napraviti ti bilo da kupiš 3 puta toliko zlata, vjerojatno. Znači, to ne radimo jer je preskupo. Ovaj drugi dio, da mi slažemo molekulu atom po atom, probali su, može ići neopisivo sporo, komplicirano, ne dolazi u obzir. I mi cijelo vrijeme zaboravljamo koliko su molekule male. Za dobiti ideju koliko je protein mali. Uzmimo sad da smo mi zemaljska kugla. Protein je veličine mrava. Znači, proteini su zbilja mali. I taj dio, razliku između mi organizam i koliko je ta hrana, te molekule i to malo, mi gubimo taj osjećaj, mi uvijek neka stanica pa neka bakterija, moramo se jako, jako spustiti za doći do onoga što su molekule. I čak i da uspješ sad složiti jednu molekulu sintetski i sad pogledaj koliki si ti, šta si napravio posao.
Znači, koliko su ti printeri veliki?
Na to ti rade na apsolutnoj nuli skoro. Ti hvataš atome magnetskim ili električnim poljem pa ih slažeš skupa, pa onda to ideš grijati, ako ti se na raspadne imaš... To je praktički skenirajući tunel mikroskop koji ima još jednu mogućnost. Znači, to je veliko.
U zadnjoj emisiji si i mene iznenadio sa svojim pogledom na lovce i lovačka društva. Neki su se sa tobom mnogi složili u komentarima.
Ne, ima puno koji se neće složiti, zato što je to jedna kontroverzna tema, Elvis. Gledaj, mi smo
uništili... Mi postojimo zbog kontroverznih tema.
Ma gledaj, mi smo uništili prirodu. Gledaj, priroda u ravnoteži. Ja bih apsolutno protiv da bilo ko tamo ide prčkati unutra. I to imaš na nekoliko mjesta u Italiji gdje doslovce postoji ograda. Visoka ograda i unutra ni šumari ne smiju otići.
Pa imamo i mi park prirode.
Ne, niti jedan onakav. Ovo nije park prirode. Ovo što mi imamo pa unutra šeću, podeš u park prirode na parkiralište, imaju svjetleće kugle. S druge strane su im stavili reflektor i pobili sve leptire. Naši parkovi prirode su...
Da,
nema pravih parkova. Ne smiješ unutra otići. Elvis, kad odeš u park prirode, recimo u Americi, ti dobiješ kesicu i bocu za tvoj urin i tvoj izmet. Ne smije ostati tamo jer će poremetiti cijeli sustav. I ne smiješ otići van staze. Zato što ako ideš van staze, zgazit ćeš neku biljku koju nemaš pravo zgaziti.
A može biti i opasno.
Mi nemamo taj park prirode koji ima ogradu okolo i niko ne smije unutra.
Dobro,
ali gledaj, u toj totalnoj poremećenoj prirodi, ko nije pogledao, napišite divlje svinje, rovin, kružni tok i čudite se.
Ma svugdje, pa u Zagrebu ima divljih svinja, ne samo u Rumuniji.
Ali nama to sve dolazi i sad imaš totalni poremećaj prirode. Jedini eksperti za to probati održavati ravnotežu, a nemaš vukova, ko ti je sljedeći?
Dobro, Istra je specifična zato što mi prije 100 godina nismo poznavali divlje svinje. Dakle, prije 100...
Pa nismo, ni srna nije bilo.
Mnogo od tih krupnih divljači jednostavno nije bilo, a osim toga oni nemaju prirodnog neprijatelja. U Istri nikad nije bilo vukova. Mislim, možda ih je bilo prije...
Istra nije bila takva. Istra je bila jedna golež sa par biljčica, sa hrpom ljudi gladnih i možda i koja divlja svinja došla, ali vjerojatno nije daleko od Učke prošla.
Ne, nije bilo divlji svinja.
Ne, nije bilo.
Da.
I razlog je... Ne šeću divlje svinje po Istri prije 300 godina onako kako se njima šeća.
Dobro, ali ja i dalje mislim da lovci nisu ti koji bi trebali to rješavati, ali na koncu...
Ali nemaš eksperata. Ko će to rješavati? Sad gledaš, imaš problem. I kažeš, imamo problem, ali to ne smiju raditi liječnici. Nego sad ćemo to zaduži saborske zastupnike da liječe ljude.
Opet si ti počeo sa saborskim zastupnicima.
Znamo da malo su oni i političari.
Gledaj,
trenutno
imamo
gaze.
Trenutno puno većih problema u državi nego što su divlje svinje. I...
Znaš šta je Franci Brašković rekao za ove koji su gore? Da peštaju nešto. E sad ti bireš da peštaju Franci Blaškoviću ti gore. Onaj dio priče je da imaš problem, trebaš eksperte. Znači, jedini eksperti sada, a nemaš vukove i ne želiš imati vukove na kružnom toku u Rovinju, ko će riješiti problem? Znači, nemaš nikoga drugog koji je ekspert za napraviti to. Onaj dio koji imaš, koji sam ja pokušao objasniti, lovce ova država tretira kao hranidbenu podlogu i muze ih zadnjih 20 godina epski. I ti ljudi, su odustali mnogi uopće od lova zato što je se ne da biti lovac u Hrvatskoj.
Dobili smo jedno najduže pismo na svijetu. Mislim da tako veliko, dugo pismo, odnosno mail, nismo još dobili. Ja sam prije par godina zamolio slušatelje i gledatelje da nam ne pišu baš, kako Korado kaže, epski duga pisma, jer jednostavno ne samo da treba vremena za to pročitati i razumjeti, nego bi onda čitavu emisiju posvetili samo odgovaranju na to jedno takvo pismo. Međutim, danas ćemo napraviti iznimku i pokušat ćemo komentirati u njemu u kratkim crtama. Nas slušatelj pita što je sa tim skeptičnim optimizmom kojega Korado zagovara, a sve se više čini da on u našem društvu gubi pred jednim općim pesimizmom, najprije počev od činjenice da nam je stanovništvo sve starije. Ako dakle je netko pesimist, onda su to ljudi u trećoj i višoj životnoj dobi, jer kako možeš biti optimist kad imaš 70 ili 80 godina? Možeš samo upozoravati da ti je kraj blizu i pokušati se radovati potomcima ako im imaš, ako ih imaš. I o tome piše naš slušatelj. Međutim, idemo sad najprije vidjeti kako si ti doživio njegovo pismo i što je to zapravo pesimizam u društvu i kako se oduprijeti. Naime, kad je čovjek pesimist, onda je kraj sasvim blizu.
Ne ide, jako je kompliciranije od toga. Znači, kad bi sam mi napravili kako izgleda krivulja pesimizam i dob. I onda bi našli i onda kako je izgleda sada i kako je izgledalo prije 50 godina. Ima ljudi koji to rade. I onda bi našli da prije 50 godina, tamo negdje oko 20 i neke godine bio vrh optimizma, to je neinformiranost i onda je optimizam sve super. I onda on kroz vrijeme ima neki plafon i onda krene padati. I to je ono što si ti rekao. Sada, ovog trenutka imamo poremećaj optimizma. Znači, nama optimizam je negdje oko 50. godine pikira. Ovi mladi su totalni pesimisti, znaju da neće kupiti kuću, neće imati kredit, svi će ih izrabljivati i da je ta generacija praktički izgubljena i da ovi starci koji su na vlasti im se neće maknuti. A onda ovi starci nabave kućne ljubimce i njima je super. Naravno, oni koji nisu bolesni, koji nemaju, ali ti u principu imaš dvije mačke, jednoga breka, nešto doma, još ako imaš posao za cijeli dan i tebi u principu uopće nije loše. I imaš neku mirovinu, što je stabilni izvor financiranja. Ovi mladi ovdje nisu sigurni da li će imati, ne zaplati stanarinu, jer imati stan i stanarina je već bingo. Znači, mi imamo optimizam, on se potpuno poremetio, otišao ovamo. A onda imamo nešto što se zove informirani optimizam. Znači, ti si optimista, ali si informiran i vidiš da baš nije sve bajno i onda si u bedu jer jesi informiran, ali ti bi dalje htio da bude dobro.
Ma inače, razlika između pesimizma i optimizma, kažu da su optimisti bolje informirani.
Pesimisti su bolje informirani. Optimisti su oni koji skakuću okolo gdje kuže niš.
Točno. Pesimisti su bolje informirani, lapsusi.
Gledaj, mi imamo mjerenje sreće koje se radi u zadnjih 20 godina, pa je bila Indija, pa je bio Butan, pa su se Danci javili, mi smo najsretni, oni su rekli, Finci, a šta je s nama? Mi nismo ni puno sudjelovali, ali kada ta pitanja postaviš, ko je zbilja sretan? I onda ti imaš Indija, Butan i ovi koji su optimisti jer ne kuže niš i oni skakuću sretni na livadi, a u Kini upravo su u Butanu otkrili da jedna dolina u Tibetu koja je bio njihov teritorij sad ima neki kineski gradić tamo i da jedno par kilometra su Kinezi s GPS-om pogriješili da su na krivo mjesto napravili grad.
I baš ih briga.
I sad šta će napraviti? Gledaj, i Tibet je bilo tako, nekad su bili sretni, skakutali okolo i nisu kužili da imaju Kineze blizu. Onda imaš s druge strane Finci, Danci, ovi koji se hvale da apsolutno pravni sustav, sve funkcionira.
I najviše se ubijaju sami.
I u subotu se napiju ko škornje da ne bi vidjeli što se dešava oko njih.
I takvi su do ponedjeljka.
I sad ti uzmi jedno mjesto gdje si s prijateljima, pijuckaš, ali ne za se napiti, nego zato što je to dobro za... Nama na Balkanu je fenomenalno. Šta radiš? Kritiziraš političare, nisi otišao u zatvor, tipa Turska, nešto. Nije loše.
Dobro, to je tek od nedavno.
No, ja pričam sad da...
A i nismo baš sigurni.
Ma dobro, gledaj, nije ono vrijeme više kad je ona cura, novinarka završila za onaj vic o Titu, koliko, 2 godine ili koliko na Goli otok. Ono, Tito, Ljubičice, Bijela, ono, botanički fenomen.
A nije, to je bilo još 47. Ono, 8.
Da je ono, na botaničkom natjecanju pobjedila naša Ljubičica od 80 kila.
Da.
Dobro. Onaj dio priče koji ide dalje. Da li možeš naći krug prijatelja koji se šalabajzaju okolo, nemaju posla i su uvijek spremni za na kafelić i za nešto popiti? Da. Kad ti treba prijatelj za popriča, da li se tu da naći? Čak i da. Da li je hrana dobra? Da. Da li je ima? Da. Ti sad uzmeš, ne samo nas, dio do Toskane, pa odeš Provansa, pa odeš onaj dio Katalunija dolje, ne južni dio jer je presuho, sad su imali i poplavu. Znači Valencija, ne. I sad odeš na drugu stranu, čak i ovaj dio Grčka, Turska, to su u principu sretni ljudi.
Dobro, ovo što si sad opisao, to je Mediteran.
Da, i sad biš mogao jedan dio otići taj subtropski i uzeti dio Meksika i dio Guatemale i Kostarike i ovako rikamivati dalje i naći da u stvari postoji jedan prostor između ekvatora i sjevera gdje žive sretni ljudi, gdje trebaš nešto raditi, ali priroda je dovoljno izdašna da ne moraš baš se ubiti od posla, da imaš za jesti i ako nemaš državu da je diktatura i da baš te trpaju u zatvor i mlate, gledaj, mi živimo jedno društvo gdje policija zbilja ne mlati sa pendrecima.
Dobro, ali sad se postavlja pitanje, takvi sretni ljudi koji imaju jedan...
Ali mi smo ogromni njurgavci. To sad kad bi išao pitati, Hrvati, najnesretniji, nije istina, nego mi plaćamo, imamo van Istre slušatelje. U Istri postoji jedan pojam plakati mižerijom. Izuzetno važan i taj se odnosi da ako se praviš siromašan, neće doći poreznici. Znači, nepokazivanje pravog bogatstva i stalno njurganje da ti je loše je modus vivendi Istre u zadnjih 300-400 godina, da sve vlasti koje su došle da te ne ogule do kraja.
Mislim da je Molière o tome pisao.
Imaju i Francuzi, plakanje mižerije, super. I Istra je to usavršila do beskonačnog i sad ovi novi Istrijani koji dolaze, oni su prvi koji bogatstvo idu pokazivati. O istarska obitelj ne zna se šta ima.
Htio sam te pitati kako čovjek u sebi pomiriti kontrolu vremena, vlastitog vremena, što je jedan termin koji je upotrijebio slušatelj u svom pismu. Konkretno, mogao bi ti na svom primjeru pokazati kako kontroliraš svoje vlastito vrijeme, a drugi dio uza sve to, kad, kako mi kažemo, udariš brigu na veselje, gdje je onda tu osobni probitak, osobna ambicija, osobni rast? Ako je sve dobro i ako ti je dovoljno samo mižolić crnega u životu.
Si sretan čovjek.
Da, ali...
Ali u tome filozofija pokušava složiti 2000 godina i tražiti kad imaš taj trenutak kada ti imaš zadovoljstvo. I sad uzmeš Diogenesa, totalna katastrofa, živi u čupu ili u baču ili u čemu, šeće okolo i filozofira. I da li je Diogenesu loše? Odgovor je ne. Uzmeš Tina Ujevića, pjesnik, apsolutno ludilo od I šeće po Zagrebu, pijam pun buha. I sretan čovjek.
Ma dobro, e sad, koliko je bio sretan Tinujević.
Da, odijelo sretnog čovjeka su u stvari krpe. I to ti u filozofiji uvijek na kraju dođeš. Da sreća su tvoji prijatelji, ljudi, oni koji te slušaju, oni koji te okružuju. A ne materijalno bogatstvo. I sad je pitanje, tvoja najveća sreća, da li je bilo da ti sad neko pokloti Porsche nešto ili neki od ovih krntija tvojih koji si, ili mojih koji smo vozili, koji smo sami složili, i uopće kad je upalio motor, to je bilo zaskakat po dvorištu od sreće. Nema novi auto da ti neko pokloni taj tip sreće. Znači, kad ti osjećaš da si kompetentan. I onda su Japanci išli složiti njihovu verziju koja se zove Ikegai. Ako niko nije išao pogledati, neka pogleda na Wikipediji okolo. Ikegai je stvar jedan japanski pojam kako složiti da tebi život bude perfektan. I to, nažalost, važi samo u Aziji. Mi u Europi, kad nam se desi Ikegai, poludi.
Pa dobro, taj visoko strukturirani život gdje ti netko mora napisati knjigu kako da živiš.
Ne, nije to. On ima ta ravnotežima ljubavnog probitka. I on je drugo. U Europi, kad se desi da tebi je sve dobro, mi završimo kao psihijatra. Mi moramo imati problemčić. Ne mora biti veliki, ali ako si bez problema, mi puknemo. Znači, život bez problema, gdje ti dođeš i sa četkom miješaš čaj i da ti je to vrhuna života, u Europi završiš kao psihijatra. I to se zbilja desi. Imaš dobru stojeća obitelj, imaju kuća, auto, zemlja, djeca, sve u školi, sve super, i supruga završi kao psihijatra, je predobro jer nešto ne valja. Imunološki sustav naš funkcionira na taj način. Ti 5 dana nema nikakva bakterija da te je napala. Nikakva, nisi se nabo, načavo, na trn. Imunološki sustav nema posla. I svaki organizam, svaki sustav ima i sigurnosni mehanizam. To znači da se prvi pokvario i on pali visoku osjetljivost. Svaki protein, svaka glupost koju sretneš izaziva alergije. Znači, mi moramo biti stalno pod napadom.
Znači, kad nemamo problema, se razbolimo.
Nama onda kreće potraga za zašto to nešto se desilo ne valja, i onda tražimo, povećamo osjetljivost na probleme, i onda svaki glupost je problem. A, ova slika ne stoji ravno. Neviđeni problem, imamo sliku na zidu koji visi u kosu.
Došli smo do kraja, Korado.
Pa smo ga zatupili ovaj put epski.
Ma nismo ga zatupili zato što naši slušatelji i gledatelji vole kad zatupimo i sviđa im se. Danas smo to obradili, danas je takav dan.
Svijet je pun dobrih ljudi, svih mogućih boja, svih mogućih visina, i ako nađete dobre ljude,
držite si ih,
jer takvih nema svugdje puno.
Mi smo dobili jednu pjesmu, dakle, osim što je...
Nećemo čitati sve pjesme koje dobivamo, će toga biti jako puno.
Ovo je krasna pjesma.
Samo prvu pročitaš, one sljedeće nećemo.
Ja ću je pročitati za kraj, jer je naš eksplorijanac koji nam je ovo poslao to zaslužio. I tako ćemo se i odjaviti, Korado.
Možda bi mogli onda od Mlade na Kuš sa onu Bijelu vranu svako toliko i mi puštati.
Kada svi odu, ja živim u posebnom modu. Na mlin svoj tjeram svu vodu i nikome više nisam u rodu. Zagledan u zvijezde što nebom jezde, otvaram portal kozmičke najezde. Ko slijepi putnik u svemirskom brodu, blaženo plovim po nebeskom svodu. Hvala lijepa i budite zdravi.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
HRT Radio Pula.